Somecast. Ajatuksia hymiöiden takaa.
Tervetuloa kuuntelemaan Somecastia. Minä olen Mikko Röman Helsingin kaupungilta ja täällä on myös
Eevi Savolainen Helsingin kaupungilta.
Tässä Somecast-sarjassa muistellaan vähän, millaista oli tämän vuoden, eli 2023 vuoden somekämpeillä Tampereen Aito-keskuksessa.
3 päivää siellä oltiin ja oli keynote-luentoja ja työpajoja ja mitäs kaikkea muuta. Pöllimispajoja totta kai ja verkostoitumista muiden digitaalista nuorisotyötä tekevien ihmisten kanssa.
Tässä sarjassa on 3 jaksoa jokaiselle päivälle, somekämpin tiistai, keskiviikko ja torstai, josta me ollaan kerätty parhaat palat, keynote-puhujia, työpajan pitäjiä, pöllimispajojen palasia ja vähän fiiliksiäkin sitten somekämpin kävijöiltä. Jotta kaikilla olisi käsitys siitä, mitä somekämp tarkoittaa ja mitä varten somekämpeille keräännytään vuosittain, niin otettiin haastatteluun Minna Ilva, Verken toiminnanjohtaja. Käydään kuuntelemassa, mikä on Somecamp.
Somecast.
Nyt on alkamassa Somecamp 2023 ja mulla on täällä vieraana Minna Ilva. Kuka olet? Kerro itsestäsi hieman.
Mä oon tosiaan Minna Ilva ja mä toimin Verkessä ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa toiminnanjohtajana. Ja aika tasan tarkkaan nyt tulee 2 vuotta täyteen tässä.
Ollaan tosiaan somekämpeillä. Mitä tarkoittaa somekämp?
Hyvä kysymys. Somecamp kokoaa yhteen digitaalisen nuorisotyön kehittämisestä kiinnostuneita ammattilaisia nuorten parissa toimivia. Ja tässä on idea se, että me tullaan yhteen 3 päiväksi, me jaetaan toisillemme, kuullaan uusia ideoita, kuullaan uusista teknologioista, tuulista ja niin kuin tämä leiriviittaus nyt antaa ymmärtää, niin tarkoitus ei ole, että täällä pönötetään vain ja ainoastaan luennoilla ja seminaareissa, vaan suuremmissa määrin myös osallistutaan itse. Eli meillä on täällä 3 päivän aikana paljon työpajoja ja myös niin kutsuttu pöllimispaja. Eli tosiaan parastetaan toisiltamme ideoita ja kerrotaan omia juttuja, mitä voisi ehkä sitten käyttää jossain muualla. Mutta sitten meillä kyllä on, kun sanoin, että ei pönötetä, niin meillä on kyllä upeat asiantuntijat myös pitämässä keynote-puheenvuoroja ja meillä on Linda Mannila Helsingin yliopistolta ja Ella Airola Kavista, kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Linnan aiheena on tekoäly, päivän polttava aihe ja sitten Ella on kertomassa siitä, että mitä meidän pitäisi tietää mediakasvatuksen tulevaisuudesta ja kasvattajina, nuorten kasvattajina varautua siihen.
Mikä on tämän vuoden teema?
No, tämän vuoden teema on nimenomaan tulevaisuus ja aika iso haastava aihe. Ja se ajatus lähtee ehkä siitä, että niin kuin tiedämme, että eletään aika haipakkaa vauhtia ja suurta yhteiskunnallista murrosta. Ja toki yhteiskunta on aina ollut muutoksessa, mutta nyt se muutosvauhti on jotenkin valtavan vauhdikasta. Ja sanotaan, että maailma niin kuin muuttuu meidän ympärillä ja me sen mukana, mutta se niin kuin Verken visio ja digiosken tuttavallisesti ajatus on siinä, että me voidaan varautua siihen tulevaisuuteen ja me voidaan miettiä sitä yhdessä, että mitä se tuo tullessaan, mutta me voimme myös niin kuin olla vaikuttamassa siihen ja erityisesti siis nuorten kanssa ja luomassa sitä tulevaisuususkoa ja muovata ja varautua siihen.
Me ollaan tänä vuonna viettämässä somekämppiä täällä Tampereen Aito-keskuksella. Mistäs idea järjestää täällä tämän vuoden somekämpit?
No joo, meillä on aina tälle somekämpille pitkä lista kriteerejä, mitkä tulee täyttyä. Ja täällä ollaan järven rannalla ja täällä on mahtavat saunomismahdollisuudet. Että ei vain ne, sekin on toki tärkeää, mutta että kyllä se ajatus on siinä, kun me saadaan ja kerätään ihmisiä ympäri Suomen maata, niin että sijaitsisi tämä paikka sitten jotenkin rautateiden risteämiskohdassa, että tänne on myös helppo tulla ja toki niin kun on hyvät fasiliteetit, meillä on erilaisia tiloja näille työpajoille ja kyllä se iltaohjelma ja se yhdessäolo ja uusien ihmisten tapaaminen ja vanhojen tuttujen tapaaminen on kyllä yhtä lailla tärkeää, että täällä on myös loistavat fasiliteetit siihen.
Tämän vuoden teemana on tosiaan tulevaisuus. Ehkä vaikea kysymys, mutta miten näet itse, että digitaalinen nuorisotyö tulee mahdollisesti kehittymään tulevaisuudessa?
Kyllä mä näen, kun tämä muutosvauhti on niin valtava, että meillä on myös tärkeä tehtävä nuorisotyössä pitää ne meidät nuoret mukana ja olla kiinnostuneita siitä, että missä ollaan ja tarjota heille niitä nuorille paitsi niitä välineitä, myös niitä niin kuin osallisuuden ja osallistumisen paikkoja ja ylläpitää sitä nuorten hyvinvointia tässä maailmantilanteessa. Digitaalisella nuorisotyöllä on ehdottomasti tässä niin kuin suuri merkitys ja jotta vielä muistutan jälleen kerran, että ei katsotta sitä niin kuin työmuotona, vaan se, että et miten se digitaalisuus toteutuu siellä meidän niin kuin nuorisotyöllisissä tavoitteissa.
Kiitoksia Minna.
Kiitos Mikko.
Me saatiin kuulla opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalta virkamieheltä Sanna Puuralta myös vähän tulevaisuuskuvia siitä, mihin digitaalinen nuorisotyö ja nuorisotyö on keskittymässä seuraavan hallituskauden aikana. Hän on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, joka työskentelee tällä hetkellä Vanupon eli valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman parissa.
Somecast.
Tervetuloa Somecastin vieraaksi Sanna Puura, neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Te valmistelette valtakunnallista nuorisotyön ja politiikan ohjelmaa tällä hetkellä. Millainen tämän ohjelman valmistelun prosessi on ja millaisia tahoja siinä on valmistelutyössä mukana?
No joo, tällä hetkellä valmistelu on oikeastaan saanut aikamoista vauhtia viime viikkoina, eli nyt tehdään kyllä ohjelmaa tosi kovaa vauhtia, mutta valmistelu alkoi jo vuosi sitten ja ilokseni voin kertoa, että prosessi alkoi ihan sillä, että kuultiin nuoria. Eli silloin järjestettiin viime vuoden syksyllä yli 7000 nuorelle. Heitä kuultiin ja myöskin sitten oli tämmöisiä lisäksi työpajoja. Ja näissä pyydettiin nuoria kertomaan siitä, että mitkä on ne asiat, mitkä vaatii nyt täällä Suomessa ratkaisua. Ja sitten toisaalta ne asiat, mitkä tuo heille hyvinvointia heidän omassa elämässään. Ja siitä on sitten lähdetty valmistelemaan kuulemalla myöskin nuorisotyön kenttää. Eli meillä on ollut tuossa keväällä ennen kesää, niin alueellisia tilaisuuksia nuorisotyön ammattilaisille ja sitten muutama valtakunnallinen tilaisuus oli Helsingin päässä ja sitten virtuaalisena, että myöskin heidät sitten tavoitettiin. Ja nyt mitä me virkamiehet ollaan koko aika tehty, niin olemme toisten naapuriministeriöiden kollegojen kanssa käyty keskusteluja, että mitä siihen Vanupoon pitäisi seuraavalle kaudelle tulla. Ja nyt tietysti sitten tosiaan, kun se hallitusohjelma on saatu, niin valmistelu on sitten tarkentunut ja myöskin kiihtynyt, niin kuin sanoin.
No, mitä jokaisen nuorisotyöntekijän tai nuorten parissa työskentelevien ohjaajien olisi hyvä tietää Vanupo-lempinimeä kantavasta ohjelmasta?
No toi on hyvä kysymys. Kyllä varmaan kaikkien, jotka toimialalla toimii jollain tavalla, olisi hyvä Vanupo tietää. Sehän tulee sieltä nuorisolaista, se on sinne kirjattu ja se tehdään jokaiselle 4 vuodelle aina hallituskausittain. Ja kyllähän siellä on tärkeitä asioita tavallaan. Siellä on myöskin se meidän maanpäättäjien tahtotila, että mitä asioita, millä asioilla me kaikki yhdessä edistetään nuorten hyvinvointia ja nuorten kasvua ja elinoloja. Ja tietysti sit sen lisäksi niin siellä on myöskin ihan konkreettisia välineitä sitten, jos miettii nuorisotyön kannalta, niin miten tavallaan nuorisotyötä se kehitetään, miten sitä osaamista ammattilaisille saadaan lisää. Et kyllä sieltä niin kun tärkeitä asioita on siihen Vanupoon kirjattu ja tietysti se elää aina ajassa, että nyt varmasti tähän seuraavaan, mitä valmistellaan, niin tulee ehkä vähän eri näkökulmasta niitä asioita, kiinnitetään ehkä enemmän huomiota siihen nuorten hyvinvointiin monelta eri kantilta. Mutta paljon siellä tulee kyllä sellaisia hyviä asioita, mistä kannattaisi olla tietoinen. Ja tietysti sitten se, että myöskin nuorten ääntä siihen on kuultu, että mitä nuoret tästä asiasta ajattelee.
Voiko tämän ohjelman sisältöön päästä jotenkin vaikuttamaan esimerkiksi nuoriso-ohjaajana?
Kuulemisia on järjestetty siellä ihan alueellisesti. Eli jos ei siihen kierrokselle ole päässyt mukaan, niin nyt tämä etenee tämä valmistelu sillä tavalla, että meillä on tavoitteena saada Anuposta se versio lausunnoille, muistaakseni nyt lokamarraskuussa, eli sehän on aika pian, ja siihen voi ihan jokainen jättää sen oman näkemyksensä ja lausua sinne lausuntopalvelu.fiin kautta, että kyllä voi vielä vaikuttaa.
Ollaan nyt somekämpeillä, jossa digitaalinen nuorisotyö ja erityisesti tulevaisuuskuvat on aiheena tällä kertaa, niin millaisena näet digitaalisuuden ja teknologian roolin nuorten elämässä ja nuorisotyössä tulevaisuudessa?
No joo, tämä onkin mielenkiintoinen pohdinta. Nythän tuommoinen yleinen keskustelu, mitä käydään, niin keskittyy aika paljon siihen digitaalisuuden haittapuoliin, että mitä kaikkea sieltä nousee. Me mietitään, että pitäisikö niitä kännyköitä rajoittaa siellä kouluissa ja miten vaikka vaalituloksiin voidaan vaikuttaa tämän somen ja näiden digikanavien kautta. Mutta kyllä mä itse näen, että tämä on semmoinen erottamaton osa meidän kaikkien arkea ja myöskin nuorten arkea, että vaikka meillä on näitä tiettyjä haasteita, niin nyt meillä on kyllä se $1,000 paikka miettiä niitä keinoja, joilla me nyt sitten vähennetään niitä havaittuja tavallaan haittapuolia. Eli esimerkiksi nuorten liikkumattomuus on sellainen asia, mistä paljon puhutaan, niin nyt oikeastaan seuraavassa vaiheessa varmaan kannattaa miettiä, että miten tämä digitaalisuus vaikka tuo niitä hyviä asioita lasten ja nuorten hyvinvointiin, miten me saadaan sellaista liikkuvaa digiarkea, vaikka nyt näillä eri sovelluksilla yhä vahvemmin. Että kyllähän siellä niin kuin paljon on myöskin hyviä asioita ja mitä voidaan vielä kehittää, jotta meidän kaikkien digihyvinvointi tästä kasvaa.
No lopuksi vielä kysymys, että mistä ihmiset saa halutessaan lisätietoa Vanupo-ohjelmasta ja sen valmisteluprosessista?
Parhaiten varmaan nyt sen ajantasaisen tiedon saa sieltä opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta, eli okm.fi/vanupo. Eli sieltä saa ne kaikki eri stepit. Siellä on meidän kuulemisista myöskin niitä materiaaleja, että jos kiinnostaa, että mitä ne nuoret nyt sitten sanoi silloin, kun heiltä näitä asioita kysyttiin, niin sinne kannattaa mennä tutkailemaan niitä aineistoja. Ja myöskin sitten sinne tulee se tieto, kun Vanupo saadaan lausuntokierrokselle, niin sinne muistaakseni tulee myöskin sitten ne linkit, että mistä pääsee lausumaan.
Kiitoksia haastattelusta, Sanna Puura.
Kiitokset minunkin puolestani.
Alkusanojen jälkeen päästiin kuulemaan keynote-puheenvuoroa Linda Mannilalta ja aiheena meillä oli tekoäly on jo täällä, askelia kohti tekoälyvalmiutta. Mä pääsin haastattelemaan Linda Mannilaa ja kyselemään tekoälystä ja sen hyödyntämisestä vähän lisää.
Somecast.
Mulla on täällä ilo ja kunnia haastatella Linda Mannilaa. Tervehdys.
Moi, kiva olla täällä.
Sä oot palkittu teknologian tutkija ja tällä hetkellä Helsingin yliopistolla professorina. Niin mikä sua kiehtoo teknologiassa?
Teknologia on kiehtonut ihan pienestä lähtien. Et siitä lähtien, kun mä sain sen ensimmäisen tietokoneen ja huomasin, että hei, tällä voi tehdä vaikka mitä. Tietty ei nyt siinä iässä sit osannut kovinkaan paljon, mutta kuitenkin, että siitä lähtien sitten niin olen kiinnostanut nämä kaikki asiat ja etenkin se, että mitä sitten tapahtuu, kun otetaan ihminen mukaan siihen miksiin, että mitä sillä teknologialla voi tehdä ja miten me voidaan sitten ihmisinä käyttää sitä hyväksi ja suunnata sitten sitä kehitystä myöskin oikeaan tai ainakin hyvään suuntaan.
Usein kun ajatellaan niin kuin ihmisyyttä ja teknologiaa, niin ne ei moneenkaan muottiin mene, niin miten ne sitten niin kuin menee yhteen?
No kyllä se teknologia on tullut niin kuin ihmisen kädestä, että siitähän se on syntynyt, että siinä mielessä niin kyllähän ne on hyvinkin lähellä toisiaan, että ne ihmiset päättää, että millaista teknologiaa meillä on, millaisia ratkaisuja meillä on, mutta myöskin sitä, että mitä ratkaisuja meillä ei ole, että mihin sitä teknologiaa ei haluta käyttää. Että mun mielestä ne kuuluu todella, todella läheisesti yhteen. Teknologia yleensä mielletään niin kuin sellaiseksi niin kuin neutraaliksi ja sellaiseksi konealaksi jotenkin, mutta kyllähän etenkin tämä digitaalinen teknologia ja koko tämä maailma, missä nyt eletään, niin se ihminen on siinä todella tärkeässä roolissa.
Sä olit tänään täällä somekämpeillä luennoimassa tekoälystä, niin mitä on tekoäly?
Tekoälystähän on paljon, paljon erilaisia määritelmiä ja ne vähän muokkaantuu ja muuttuukin sen, tai on muuttuneet sen mukaan, että mitä sitten teknologialla voi saada aikaiseksi. Mutta itse mietin sitä niin, että ne on jotenkin ohjelmia, ratkaisuja, järjestelmiä, jotka pystyvät auttamaan meitä ihmisiä ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä meillä on, ja tekemällä niitä ratkaisuja siinä, sillä tavalla, että ne matkii niitä tapoja, mitä, meillä, mitä me ihmisetkin käytämme. Eli ne oppii datasta edellisistä tehtävistä ja edellisistä ratkaisuista ja yrittää sitten tehdä päätelmiä siitä, että mikä olisi nyt hyvä ratkaisu tähän uuteen tilanteeseen, mikä tulee vastaan.
Etenkin leffamaailma värittää meille tekoälyä tosi niin kuin uhkana, niin onko sun mielestä tekoäly uhka vai mahdollisuus?
Siihenkin tulee se ihminen todella isoon rooliin tietty, että ainahan jokaista teknologiaa voi käyttää hyvässä ja huonossa. Että en itse usko siihen, että tekoäly nyt yhtäkkiä tekee jonkun ison katastrofin niin kuin maailmalle tai meille ihmiskunnalle. Luotan naivisesti ehkä ihmiskuntaan ja ihmiskunnan kykyyn säädellä ja myöskin sit, kun tulee joku vakava asia vastaan, että pystytään sit tekemään niitä oikeita ratkaisuja. Et kyllä mä näen sen enemmänkin mahdollisuutena, mutta kyllä siinä on paljon haasteitakin. Se isoin ei ehkä ole se maailman loppu, vaan enemmänkin, jos miettii esimerkiksi disinformaatiota, fake newsia ja vastaavaa, kun mietitään demokratiaa ja vaaleja ja niitä biaseja, mistä nyt puhutaan paljon, että mitä on niissä aineistoissa, mitkä sitten voi taas vaikuttaa siihen, että millaisia ratkaisuja ja vastauksia ja päätöksiä nämä järjestelmät lähtevät tekemään.
Minkälaisia mahdollisuuksia tekoälyyn liittyy?
Se riippuu paljonkin siitä, että mistä alasta puhutaan. Että jos nyt miettii näitä viimeisiä järjestelmiä, mitä on tullut esimerkiksi nyt ChatGPT-työkalun, niin kyllä se on, mä hyödyn siitä todella, todella paljon jokapäiväisessä elämässä. Että sain siitä paljon apua ja voin itse keskittyä mulle tärkeimpiin juttuihin ja käyttää omaa aikaa viisaammin. Tietty myöskin siihen, että sehän on nyt siinä pienessä, mutta sitten isossakin kaavassa, niin kyllähän sitten isoihin ongelmiin, että jos nyt mietitään näitä yhteiskunnalliset isot ongelmat, niin todennäköisesti siihenkin sitten tekoäly voi auttaa niiden ongelmien ratkaisemiseen.
Tuolla puheenvuoroissa sä puhuit tänään tekoälyn hallusinaatiosta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tekoäly juttelee välillä mitä sattuu, niin miten ihminen voi oppia käyttämään tekoälyä oikein?
No siis tekoälyhän on todella laaja käsite, että nämä kielimallit tai nämä chatbotit, mitä meillä nyt on, niin ne voi sitten hallusinoida sen mukaan, että miten nämä kielimallit toimii. Mun mielestä niin kuin ainoa tapa oppia käyttämään ChatGPT:tä tai mitä työkalua tahansa on se, että lähtee vaan käyttämään uteliaasti ja puhunut usein siitä, että pitäisi olla kriittisesti utelias. Et kuitenkin et se kriittinen näkökulma siihen, että voiko tämä olla totta tai mitä voi tapahtua tässä nyt niin kuin konepellin alla, pitää kokeilla, koska muuten ei sitten oikein tiedäkään, mistä on kyse.
Minkälaisia mahdollisuuksia tekoäly tuo nuorisotyöhön?
No just tuossa työpajassa juteltiin siitäkin aika paljon. Nythän on tullut nämä tekoälykaverit, eli esimerkiksi Snapchat My AI on yksi, mutta keskusteltiin paljonkin siitä, että kyllähän se nuoriso tarvii paljon enemmän kuin se, että on joku kenen kanssa sit jutella siinä puhelimessa esimerkiksi. Kyllähän siitä voi sitten taas olla hyötyä, että erilaisia työkaluja, mitä nyt löytyykin, ja jos tarvii jotain tekstiä kirjoittaa, niin siitä voi saada sitten apua ChatGPT:ltä, mutta myöskin sitten se, mitä tuossa juteltiinkin, että jos saisi esimerkiksi sellaisen tekoälykaverin, kenen kanssa voisi esimerkiksi konflikteja harjoitella, että miten ratkaistaan konflikteja. Siinä voisi olla nuorisotyöntekijä mukana ja voitaisiin sitten sen avulla sit saada sellaisia tekaistettuja konflikteja ja sitten lähtee sen tekoälykaverin kanssa sitten purkamaan niitä sitten niin kuin aikuisten tai nuorisotyöntekijöiden kanssa, niin että saisi sellaisen, että löytyisi niitä tapoja, miten saataisiin se niin kuin hyvänä työkaluna mukaan myöskin siihen.
Miten tekoäly kehittyy tulevaisuudessa?
Siis jonkinlaista säätelyä tulee, mutta kyllähän nyt tämä teknologia on aina kehittynyt, että samalla tavalla kuten tähänkin asti, mutta luulen, että tämä ChatGPT on nyt saanut niin kuin yhteiskunnan enemmän tietoiseksi koko tästä tekoälykehityksestä ja myöskin siitä niistä mahdollisuuksista, mutta myöskin haasteista. Et siinä mielessä niin luulen, että tämä yhteiskunnallinen, tai toivon, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu jatkuu samalla, kun tämä tekoälyn kehitys menee eteenpäin.
Kiitos paljon, Linda, kun olit täällä somekämpeillä meidän kanssa, ja turvallista kotimatkaa.
Kiitos paljon, oli kiva olla täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Tiistaina järjestettiin myös työpajoja, joissa oli eri näkökulmista katseltu tulevaisuusnäkymiä digitaalisen nuorisotyön ja nuorisotyön alalla. Itse osallistuin lasten oikeuksia käsittelevään työpajaan ja haastattelin sen päätteeksi Verken Markus Lundqvistia.
Somecast.
Mä oon Markus Lundqvist ja työskentelen Verkessä. Mä oon Verkessä semmoinen reilu 10 vuotta ollut töissä ja pääsääntöisesti toiminut koulutustehtävissä siellä aina sen mukaan, että mikä asia onkaan trendaavaa kunakin vuonna, niin sitä on sitten kouluteltu. Tällä hetkellä tietysti tekoäly on iso juttu, mutta yksi mikä on mun sydäntä lähellä tällä hetkellä, mistä ollaan rakentamassa koulutuspakettia, niin on lasten tai lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä.
Euroopan neuvoston nuorisoalan strategia 2030 mainitsee siis myös lapsen digitaaliset oikeudet, ja te olette lähteneet työstämään huoneen taulua lapsen oikeuksiin digitaalisessa ympäristössä. Ketä kaikkia tässä prosessissa on mukana?
Me ollaan saatu tähän tosi paljon väkeä tai tosi paljon organisaatioita mukaan, että tässä on muun muassa Mannerheimin lastensuojeliitto, EHYT, sen lisäksi on Kirkkohallitus, Lasten ja nuorten keskus, Pelastakaa lapset, Settlementti ja unohdinko jonkun vielä, mutta lista on aika pitkä ja mistä me ollaan onnellisia, että siihen tulee myös sitten näkökulmaa aika laajastikin, kun jokainen katsoo vähän sen oman organisaation läpi tai silmälasien läpi tätä huoneen taulua, niin saadaan siitä sellainen, mikä sitten palvelisi mahdollisimman monia.
Millaiset teemat teillä on tässä vaiheessa mukana tuossa huoneen taulun pohjassa?
Me ollaan tällä hetkellä otettu 10 teemaa siihen, jotka saattaa vielä vaihdella, mutta se lähtee, kaikki lähtee saavutettavuudesta, siitä, että lapsille ja nuorille olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet saada sitä tietoa, päästä osaksi digitaalisia palveluita niin, että kukaan ei syrjäytyisi ainakaan sen takia, että miten me tuotetaan ja järjestetään vaikka meidän omat digitaaliset palvelut. Mutta sitten siellä on myös kohtia, mikä ottaa huomioon vaikka sitä yksityisyyttä, että kasvattajina meillä on iso merkitys myös siinä ja iso rooli siinä, että lapsi ja nuori ei välttämättä vielä ymmärrä ehkä, mitä se yksityisyys verkossa on, niin myöskin tuoda sitä puolta heidän tietoon. Ja tietysti sitten huolehtia myös, että kun toimitaan heidän kanssaan, että me kunnioitetaan sitä heidän yksityisyyttään, turvallisuutta. Sitten otetaan huomioon myös sitä, että miten lasten ja nuorten ääni kuuluu siellä verkossa, että me mahdollistetaan sitä, että heidän ääni tulisi esille, he saisi sanottua asiansa, mielipiteensä, osallistua yhteiskunnalliseenkin keskusteluun. Ja sitten myöskin se, että huolehditaan siitä, että lapset ja nuoret saa meiltä sitä tukea, että he voi ilmaista itseään. Siis ihan ylipäätänsä se ei tarvitse olla poliittista vaikuttamista, vaan sitä, että he saa ylipäätään se oman äänensä esille ja sanonsa sanottavana. Oli se sitten räppivideon teko YouTubeen tai mitä ikinä onkaan, niin tuetaan heitä myös siinä, että he rohkaistuu siitä.
Vedit äsken työpajaa tähän aiheeseen liittyen, niin millaisia asioita nousi esiin lasten digitaalisiin oikeuksiin ja tulevaisuuteen liittyen keskusteluissa?
Tosi hyviä juttuja. Tähdättiin tosiaan muutaman vuoden päähän, että mikä ehkä se ideaalitilanne olisi silloin 2030, että miten lapsen ja nuoren oikeudet digiympäristöissä otettaisiin paremmin huomioon. Ja vahva tunnistautuminen koettiin merkitykselliseksi siinä mielessä, että ehkä sitä kautta pystyttäisiin vähän niin kuin joissakin somealustoissakin niin vähentämään sitä vihapuhetta ja sitä niin kuin negatiivisuutta, mitä lapset siellä kohtaa. Ja ne olisi turvallisempia ympäristöjä sitä kautta. Paljon keskusteluissa oli huolta siitä, että mitä sisältöä lapset ja nuoret siellä verkossa kohtaa, ja siitä ideoitiin sitten tällaista liikennevaloa, joka näyttää vihreätä tai punaista ihan sen pohjalta, että miten mä itse siellä toimin, että onko mun toiminta nyt toista loukkaavaa, ja sitä kautta myös saisi itselleen palautetta, ja ehkä se oma toimintakin siinä tavalla tai toisella sitten toivottavasti muuttuisi. Ja medialukutaidon tärkeyttä korostettiin tosi paljon, ja sitä, että miten me tuodaan sitä niin kuin medialukutaitoa näille nuorille jollain niin kuin heitä kiinnostavalla tavalla, että onko se niin kuin pelin muodossa vai missä muodossa sitä sitten tehtäisikään. Ja sitten mietittiin myös sitä, että voisiko meillä olla valtiollisia somealustoja, ei niin, että valtio kyttää ja määrää siellä, mutta turvallisempia ympäristöjä ylipäätänsä.
Kiitoksia haastattelusta, Markus.
Kiitoksia oikein paljon.
Vakio vieras.
Kerrotko Somecastin kuuntelijoille, että kuka olet ja mistä tulet?
Petri Koikkalainen, Helsingin kaupunki nuorisotoimi.
Terve Petri, mitä on jäänyt ensimmäisestä Somecamp-päivästä mieleen? Tämä alkaa olla nyt iltapuolella.
No itsehän kävin kokousta koko junamatkan tänne, niin tämä on ollut silleen niin kuin aika vauhdikas päivä. Ja aika hyvin on ollut ohjelmaa ja sitten toi luento tuosta tekoälystä oli semmoinen, että olisin kyllä rehellisesti voinut kuunnella ehkä tunnin enemmän. Se oli jotenkin niin kuin tarpeeksi tiivis ja samalla silleen niin kuin hyvin avattu, että odotan innolla, että saa ne materiaalit itselle, että pääsee sitä niin kuin tsekkailemaan. Vaikka tekoälystä on paljon puhuttu, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin tosi hyvin uppos. Ja hyviä puhujia ja sitten kivat ryhmätehtävät jo ollut. Että täällä on kyllä paljon ollut aina semmoisia juttuja, että vaikka ne ei ihan suoraan osuisi omaan tekemiseen, niin sitten niistä saa kuitenkin niinku ideoita ja muita siihen niinku tonne TikTok-videoihin, The Rabbit Dad, niin sinne saa aina niinku jotakin teemoja ja muita, että pääsee niinku vähän avaamaan sitä maailmaa lisää.
Kiitoksia Petri, että ehdit viipahtaa haastattelussa.
Hei hei!
Me kiitetään myös tässä vaiheessa tämän jakson kuuntelijoita ja palataan seuraavassa jaksossa keskiviikon ohjelmaan ja teemoihin.
Kuulemisiin.
Kuulemiin.
Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.